Arratsalde honen zule eta ongitorri Arabako Euskaltzaleon irratsaiora, Alea FM-era. San Prudentzio bezperan ere Alea FM saioa hemen da zuei konpainia egiteko prest, egun berezia da gaur, jai usain gutxi dagoen arren, baina zozer bada eta hori ekartzen saiatuko gara gaurkoan Radio Vitoriako estudioetara. Gaur Esti Gonzalo izango da teknikari lanetan eta Nako Zamenabar aurkezle, ongi etorri entzule. Jai kontuekin hasiko dugu gaurko saioa, erretretarekin batera, ikuskizun berezia prestatu dute arratsalderako Gasteizko Ibaiondo gizartetxean, eta guk protagonistetako batekin hitz egingo dugu Indarra Dantza taldeak prestatu duen saioa ezagutzeko. Kultura egitasmo garrantzitsu bat izango da prest, laster Aieraldean, komunitate zabal batek antolatutako Aieraldea ekintzen faktoria izenekoa, eta hori ezagutuko dugu proiektuko kide den Gartze Garaioren eskutik. Elkarzketekin batera iritziak ere badu atal bat Alea FM saioan, eta gaurkoan Txema Ramirez de la Piscina utzitako pasarte ekarriko dugu Gasteizko Florida Parkearen historian arakatu du orengoan. Gainera, Arabako Alearen erredakziora gertukatuko gara eta kultura agendari ere erreparatuko dugu. Gogoratu entzule, zuen iritzi eta ekarpenak ere jaso nahi ditugula eta horretarako iritzia abildua alea.eus helbideare eskura duzuela. Aurkezpenak eginda, San Prudentzio jai ez jai hauekin hasiko gara. Pare bat ordu eskaz falta da San Prudentzioren omenezko lehendabiziko erretreta entzuteko, dena prest da Ibaiondo gizartetxeko Felix Petite antzokian arratsaldeko 7:00 aurrera izango den musika eta dantza ikuskizunerako Udal Folklore Akademiak eta Indarra taldeak prestatu dute saioa eta guk parteetako bat dugu zain gaur aurkeztuko dutena irratira berturatzeko. Indarra dantza taldeko Aizkoa Madina baita dugu gurekin, arratsaldeon Aizkoa.
Arratsaldeon.
Aizkoa, zenbat denbora jende aurrean dantza egin gabe?
Ba, bueno, pues, ziaztik, hori, justo egin genune inauteriak, egin genitzen inauteriak, eta gero ja, bertan bera, iaia gauza guztiak.
Sorpresa polita izango da beraz, bueno, ez? Gaurkoa.
Etxetik egindakoak.
Eta nola moldatu zarete azken urtean dantza egiteko, elkartzeko, eta entxegoak egiteko?
Bueno, pues, urtarri erarte, zebez. Bueno, si eras genekien oso ondo se ginen kirola kultura, kirola eta kultura, orduan egon ginen hor inpaz batean demoratxo bat jakiteko hori bo, zenbat egon gintezken, zeneurriak eta bat. Eta gero ja, bertan bera garatu zene bai dantza bai abez batzak eta urtarrian berriz hasi ginen.
zenbat elkartzen zineten?
Ba, hori, printzipioz ez badago eremu gorrian, posible da zi pertsona, dela bakoitzean. Eta, pues, guretzako zi pertsona, pues, kontuan izan da, garela berrogei. Normalean beti izaten diela, zoramena gentzaioak eta, eta, pues, zi pertsonarekin gelditzen zitzaigun pizka, motz eta triste gira zan.
Animo faltare, ez da? Azkeneko hilabetetan.
Hori da.
Eta, hai, bueno, gaur, orain arte plaza berrien izan da, orain arte gaurko egunez egiten zenuten ikuskizuna, eta gaur Ibaiondo gizartetxean. Hori ere egokitu beharko duzu, ezta?
Hori da, bai, guretzako hori, pues bai ensaioak baita hau, pues dana berria da guretzako. Eta, bueno, lentzeron bai egin genuen Udar Folklore Akademiatik ikuskizun streamingen bidez.
Bai.
Baina, bueno, hau ja desberdina da, ja dantza gehiago, eta ja ikuskizuna, oza, ordu bereko ikuskizuna guretzako. Eta, bueno, pues bai, ba, pizka zora bena, pues imaginazo zu, ba, dantza batzu dira bedatzi pertsenakoak, eta zeinaka ensaiatzen, bikoizten ensaioak, baina, bueno, zuk esan duzuna, gogo faltarik ez, orduan, pues...
Zer da gaurko prestatu zuena?
Bueno, ba, gure partetik egingo ditugu hiru dantza, bat izango da txerri dantza dela Arrasateko dantza bat, egiten dela jaietan, San Juanetan, osa barkatu Santa Masetan, eta gero Gipuzkoako makila handia, eta gero egin dugu moldaketa bat, koreografia bat soinu zarrei buruz. Eta, bueno, pues, zer desberdina.
Gonbidapena behar da, ez da, bertara joateko, aukera ez daukanak, streaming bidez jarraitu dezake.
Hori da. Bai, uste dute, karo, zer leku mugatua daude, orduan, uste dute, bera lagortu zelagun berdinean, agortu zirela gonbidapen guztiak, así que nahi duenak orain ikusi ja izan behar da, streaming bidez.
Hori da, alea.eusen adibidez, bauka aukera hori.
Hori da.
Bihar sortziko ere izango da urten, ezta? Akademiako ikaslen eskutik.
Hori da. Bai, gukiaz egin genuen montaia bat etxetikan,
bai.
Eta horten, bueno, pizka popurri egongo dira dantzariak bitaldetati, baina normalean Udal Folklore Akademiako ikasleek egiten dute sortzikoa.
Eta non izango da hori?
Hori egingo dute hementxe bertan, bai.
Ibai
lehenengo ordula ordenean beti azten gara, edo normalean beti azten da San Brontxoko sortzikoarekin.
Aizkoa, eta aurrera begira, udara begira, ez dakit, ze aukerarik ikusten duzuen dantzatzeko?
Pues momentu ez dago ezer, holan, eta gu bai, hau izan da nahiko zoramena, antolatzeko ensaioak, eta bar, eta bueno, pues, eman behar digu buelta bat, a ber, zer egin nahi dugun, edo zer egin dezakegun, eta a ber, gauzak ateratzen diren, baino momentuz ez dugu ezer eskutan.
Ez dago zue planik udarako hortaz.
Ez, oikoak ziren gauzak, ba, momentuz bertan bera gelitu dira, edo igual daude pentsatzen nola moldatu, eta, bueno, horretan gaude, itxaroten pizkat.
Azken urtean, faltadan bota izan duzue laguntza bere ziren bat, ez dakit, hemen gaude, dantzariok.
Hori da, hain zuzen ere, kaixo, hemen gaude, dantza zer, non kokatzen dugun. Dantza arlo guztietan, eh? Osa, ez bakarrik, bueno, euskal dantzak igual, gainera eske oraindik eta astuagoak daude, ez? Baina, bai, arlo guztietan, egon gara pizka como, bueno, ez dakit, norbaitek jakingo du, ugaren kirola, garen kultura, gara biak, ez zer egin dezakegun zerez, eta, bai, gaude pizka como, bueno, eta guzer egin dezakegun, non egin dezakegun, edo, eta bai, behar da, biatxa txokito bate dantza zartzeko hortik.
Tira, baina hemendik aurrera gaurko ikuskizunaren ondoren ere, ba beste aukera batzuk ateratzen diren laister.
A ber, posible den, a ber.
Aizkoa Madina Bitea, indarra dantza taldeko dantzari, eskerrik asko gurean izategatik tartxo hau, eta gozatu gaurkoarekin. Orain entzegoa daukazu, ezta?
Hori da, orain ja daude ja jantzen, eta entzegoa daukau, eta jazta, ja eginda dago.
Ondo da. Ba, gozatu, gero arte.
Bale, mil esker, agur.
Agur.
Arabako Alea aldizkaria askoren aleginaren fruitua da.
Eta horrela izaten jarrai dezala nahi dugu.
Zuk ere alearen parte izan nahi alduzu?
Arpidetu zaitez eta jaso alea astero postontzian.
Ezagutu gertutik Araban gertatzen dena euskaraz.
Informazio gehiago alea.eus.
Jar ezazu zure alea, jaso ezazu zure alea.
Aos, ao, aos, ao, aos, ao, aos, ao.
Jai ez ari garela, Gasteizko Florida Parkearen bat jai eta ospakizunen topaleku izan da urteetan, baina ez hori bakarrik, bestelako gertaerak izan dira, tristeagoak, lazgarriagoak, eta hoiei erreparatu die Txema Ramirez de la Piztinak gaurko zutabean. Ahozago atalean, ez da beti jai.
Iunden astean, apilaren 14an, Espainiako bigarren errepublikaren 80. urtemuga gogoratu genuen. Gora bera handiko garaia izan zen. Bi mundu aurrez aurre. Bizitza eta gizarte ulertzeko bi modu. Askatasun herrika versus iragan beltza. Emakumeen sufragioa versus señoritoen privilegioak. Langileen eskubideak versus kazikeen impunitatea. Ongi asko dakigu ura nola amaitu zen. Eta zein azkar gelditu zen. 1936an Gasteiz eta Araba fasisten mende. Florida berren urte 1820-2020 liburuan hori guztia ere islatzen da. Bertan topatu ditut niretzat ezezagunak ziren hainbat episodio historiko interesgarri. Parke erromantiko horretan denetik izan da. Dantzaldietako musika alaiak, banda militarren burrumba gorgarriak, loriak eta loriak, baita tragediak eta miseriak ere. Virginiako tulipa, Himalaiako zedro eta sekuoi erraldoiak maitalen eskutuko fereken eta neraben lehen musu lapurtuen lekuko izan dira. Baina Imanol Artzabalek zioen bezala, mundua ez da beti jai inoiz tristea ere bai. Odola ere isuri da bertan, tiro hotzak ere entzun dira, baita hildakoak izan ere. Episodio lasgarri eta ezezagunetako bat, agian, Alberto Martínez de Aragonen hilketari dagokiona da. 1936an, Alberto Florida Parkeko lorezain nagusia zen. Nekazaritza peritua zen eta aski ezaguna Gasteizko udalean. Errepublika zalea bere famili osoa bezala. Gabriel, bere aita, Errepublikako fiskal nagusia izan zen eta bere aitita, Domingo, Gasteizko alkate eta Arabako ahaldu nagusia. Matxiana fasista garaitu bazain laster Alberto eskutatu egin zen, baina 1936ko irailaren 18an Errepublikako hegazkinak zeruan ikustean eskutalekutik atera egin zen, agurtzera euforiko. Errekete talde bat inguruan zebilen, armatuta egon ere, eta berehala identifikatu eta bertan akabatu zuten Alberto. Floridako edarien kioskoaren ondoan, modu zital eta ankerrean, lorezaina mendekuaren ordaina bilakatu zen. Gerora ere tiroketa eta elketa gehiago ere izan dira parkean. Ez, Florida ez da beti jai izan.
Thank you.
Eta ospakizun batzuetatik beste ospakizun batera pasako gara, beste modu bateko ospakizunera, izan ere Laudioko industriagunean Aiaraldea ekintzen faktoria irekitzear da, maiatzaren 15ean egin dute inaugurazio ofiziala. Euskara erdigunean proiektu eraldatzaile ugari hartuko dituen egitasmo erraldoia da, baina duela urte batzuk asmoak zirenak errealitate nola bilakatu diren kontatuko digu hobeto Gartzen Garaio Aiaraldeko kideak. Arratsaldeon Gartzen.
Opa, arrasti ondo nahi.
Gartzen, ametxen faktoria irakurri daiteke antxe, taula gainean, ala da, ezta?
Bai, da hori gaude gure artean ere komentatzen, ez? Duela urte gutxi, hiru urte ametxau zirriborratu genuela, eta da gaur egun realitate bat dela, eta, bueno, pasadan aste buruan zan genuen aurre inaugurak eta jaialdi horretan, ba, bueno, asko eta asko unkitu ginen zentzu horretan, ez? Ametxa, metxetako bat bete da, baina bat ez ere, beste ametazko betetzeko tresna oparo bat dugurain esku artean, eta oso ilusionatutak ezan.
Anari izan zen joan den larun bateko ekitaldi horretan, eta ipatzen zuen, ez da, isla berri bat dela, eta zenbat alako isla behar diren.
Hori da, bai. Bai.
Aipatu jazu, hiru urte bakarrik, orain dela hiru urte bakarrik? Uste honen urte gehiago zirela proiektu hau martxan jarri zela.
Bai, martxan jarri zela, bai. Azkenean Aiaraldeekin zen faktoria bada lehenagoko Aiaraldea komunikazio leio proiektuaren, bueno, transformazio bat.
Bai.
Da, beraz, orain justu gainera pasadan aste burontan ospatu dugun aurre inauguraketa honetan, 11 urte bete ditu proiektuak. Hasi zenetik elkarte irabazi asmori gabeko elkarte txiki izaera hartatik, ba, gaur egungo gizarte mekinmeneko kooperatibara. Baina faktoriaren ideia eta bizka bat espazio horren sorrera duela hiru urte erabaki genuen. Bizka bat ba, gure egitasmoan ingenuen gogoeta estrategiko baten ondorioz, bizka bat ba, bueno, bost urtera begira jarri genuen begira da, eta ta, bueno, hor plantatu genituen aldaketen aliabide oinarrizkoena gaur egun faktoria izen hartu duen espazio hori da, eta horregatik ez, hiru urteko ibilbide luzea guretzako, igual kanpotik begiratzen duenarentzako ez,
baina ematen du bai kanpotik.
Bai.
Eta helbururekin jaioko da.
Ba, berez Aiaraldeekin zen faktoria lehen esan bezala, ba, honi, bere garaiko komunikazio proiektu baten transformazio bata, bere garaian 2015-2016an ingenuen gogoeta estrategiko hura, Aiaraldea 2020 deitu genuena. Eta horre, pizkatu jarri ginen pentsatzera, on egindako ibilbide hartan, eta bost urteren buruan non egon nahi genuen, eta euskarak gure eskualdean zer behar zuen irudikatzera. Antzera baki genuen, ba, bueno, ordura arte komunikazioaren esparrua landu genuela, horrekarpen interesgarri batean geniola hizkuntzaren bizi berritzari, baina hori nola baitetzela nahikoa, ba, erderaz bizi zen errealidade baten berri euskaraz ematera, gure komunikabideen bidez euskaraz ematera mugatzen ari ginelako, eta beharrezko zela errealidade berriak, euskaraz egituratuko ziren realidade berriak eraikitza ez. Da, zentzu horretan komunikazioaren arlotik jauzi ingenuen proiektu integral bat zirri borratzera ez. Bizitzako esparru guztietan, euskaldunari, euskaraz eta balio transformatzaile eta oinarrituta, ba, bizializateko lanabezak sortzera, ez da pasaginen komunikazioa bakarrik lantzetik, hezkuntza eta aisialdia, feminismoa, elikadura buru jabetza, ekonomia sozialera aldatzaia, eta nola baite, pizka bat, bueno, pertsona batek eta komunidade batek, eta beraz, iztun komunidade batek bizitzeko behar dituen lanabezak bajorratzera, ez. Da hor sortu zen Aiaraldeekin zen faktoriaren baterkitean dagoen kokoriko hezkuntza faktoria,
bai,
ekonomatuaren proiektua, feminismoaren hildoa, eta bueno, beste inbeste, eta faktoriaren etxe hori, bada, horiek guztien aterpe eta epizentro, ez? Bizka proiektu integral horren, islada izan nahi duen espazio handi bat.
Proiektu horien isladoka, ez da? Faktoria horrek ezagutzen ez duenaren zat, sartu eta zer ikus deitik edortan. Badauka lorategi bat batean, espazio berezi bat.
Bai.
Agertoki bat parez pare.
Hori da, espazio berezi bat da. Zazpireun da 50 metro karratuko pabilloi bat da, industrialde batean, baina herrigunetik gertu dagoena. Eta gero...
Eta industria guneak ere baduka bizitza, ez da? Bueno, behintzate, bizitzare baduka la industria gune horrek bai, ez dagoela bakarrik, taberna bat dago, okindei bat ere
bai. Bai, zerbitzuetara emate bihurtzen ari den espazio bat da, musika eskola bat dago batzean, orain gimnazio bat ireki dute hain modan dagoen crossfita egiteko ondoan ere bai, jatetxe bat, bai, eta urrun dagoen zera bat. Da gero badu espazioak berak guretzat oso importantea zen bertute bat, zela, ba, bueno, proiektu arkitektonikoa ba, gure bazkideen arkitektotako batek eta bere kidek egin dute, behark arkitektura estudioak, eta, bueno, han egon zaretenok ikusi duze, ba,
bai.
Estetikoki ere oso proiektu erakargarria eta polita dela, eta guretzako hori oso importantea zen, maten duelako euskararen gauzak beti izan behar direla, bazatarrak txikiak edo bazterrekoak eta bueno, guk zentu horretan apustu handi bat egin dugu, ba, arkitektonikoki ere erakargarria den zera bate izatearena, nola baitere, euskara etorkizunerako tresna bat dela adieraziz, ez, edo adierazi nahian, eta da zentu horretan, ez. Da sarterakoan, ba bai, lorategi batzuk pabileren barruan topatuko ditu bizitariak, baina nagusiki 4-5 gune ditu, alde batetik ekonomatua izango dena, tokiko produktu ekologikoen eta ekoizleen sustapenerako tresna batena, gaur egun Laudioko beste espazio batean martxan dagoen ekonomatua, bizola irutan banatuta egongo da faktorian, ekonomat hori gainera dago lotuta taberna eta zukalde bati, eta bate ba, tokiko produktu horiekin, ba, kozinatutako janaria eta bazkariak eta bazkariak eta eskaintzeko asmoarekin, kamara bat ilotua eta. Hori da lehenengo adarretako bat, bigarrena da hezkuntza eta aisialdiari lotutakoa, aurre eta familientzako jolasgune bat dauka, baina bueno, aurre eta familiei bideratutako jarduerak ez dira jolasgun horretara bakarrik mugatuko, eta bueno, faktoria dituen beste erabileran itzeko espazioak ere ba ustiatuko ditu bere jardueretan, eskolaz kanpoko ekintzak arratzaldero egotea nahi dugu, bai gurasoentzat, bai aurrentzat, bai nerabentzat, bai gazteentzat eta. Gero du holtza bat, onda ipatu duzun bezala, kultur sorkuntza eta ba, kultu, euskarazko kultur konsumoa areagotzeko gure eskualdean, da holtza hori da pizka berezia, ba plaza, barruko plaza irekira funtzioa eman dezaiolako, jende asko espero den ekitaldietan, edo barrura begirako areto itxiago edo txikiago batetara. Areto txikiago hori ere gainera dago pentsatua ikusentzunezko plato bezala funtzionatzeko, Eralde Ekintzen Faktoria kudeatzen duen euskarazko komunikabidean, ba, bueno, ikusentzunezkoen garapena eta sorkuntza onditu nahi delako, noizbait ba, Eraldea Telebista sortzeko urrat bat bezala, eta bueno, ba, faktorian egiten diren jarduera guztiak, ba, kamera robotizatuen bidez eta kontrolearen espazioaren bidez, da zuzenean emititu eta realizatu alizango ditugu. Eta gero du ba, bulegoak, ez? Eta gero erabileran itzeko nahimat espazio, ez? Goiko plaza, beko plaza, bueno, holtza bera ere beste erabileran itzeko espazio batea izan daiteke, areto itzia bera ere, eta bueno, nagusiki ardatzo hiek egituratzen dute faktoria.
Bulegoetan Aiaraldea komunikazio leioaren redakzioa, ez da?
Bai, bueno, faktoriak ez ditu bakarrik esa komunikabidea lerroetako bat da. Gaur egun kooperatiba honetan 15 pertsona gaude lanean, soldatapean, eta gero 450 famili bazkide gara, eta bulegoetan bainbat bueno, komunikabideak badu etxoletako bat, da, bueno, etxolak abanatuta dagoelako goiko solairua, eta horre 7-8 lan mai baditu, baina gero hezkuntza eta aisialdiako lehen aipatutako kokorikok ere bere bulegoak hor ditu, ekonomatuko eta likadura buru jabetza lantzeko langilek ere bertan dituzte bulegoak, faktoriaren kudeaketan ere, eta gero ba, kooperatibaren barruan ere komunikazio zerbitzuak eskaintzen ditugu, hor beste hainbat langile ditugu, itzulpen gintza, diseinua, ikustezkoak eta erakunden komunikazioa lantzen dugu, eta bueno, pixka bat bulegoa dira ba, kooperatibako langile guztian lanerako espazio bat, coworking erako guna bat atanduko dugu ere bai, nahi bazkidek zein beste entidadek erabilializateko, eta gero bueno, erabileran itzeko bilera gala bat ere badu.
Auzolana garrantzitsua izan da, ezta? Guzti hau martxan jarri alizateko.
Bai, egia zango guretzako oso erronka handia izan da, lehen luze, gure begietara luze egin zita zaigun erronka bat izan da. Baina, claro, oso harro gaude ere, hau proiektu hau, hasiera-hasieratik gure bazkide komunitatearekin eratu dugula, esan dezakegulako, dugula instituzioen diru laguntzarik jaso nahi izan, ulertzen genuelako faktoria zela, ba, gure proiektuaren ba, bertebraziorako tresna ezinbesteko bat, eta zentzu horretan egin nuen geure izatea. Ez?
Eta lareun eta berrogeta marroiek eusten diote proiektuari.
Hori da, bai. Bai, pabilloia erosi genuen 2018 urtean, arkitektura proiektua egin, eta horre hiru inbertsio ikaragarri bat egin dugu, gure baliabide propioekin, gure bazkidek egin dituzten borondatezko kapital ekarpenen bidez, eta bueno, gero banketxei diru apur bat ere erosi diegu, eta zentzu horretan, ba, bueno, ez, gure komunidade horrek sortutako proiektu bada, eta horrek ere nolabait aldundu egiten gaitu, eta hori zen gure helburua, ez, ba, jakitarena edo zer gauza egiteko kapaza garela, ez, eta hau, ba, urretzetako bat izan da, eta bueno, eta gero obraren lanengintzan ere bai, bueno, hilabete luzea daramatzagu ere, ba, jente askoren auzolan ekarpenari esker bukatu alizan dugu, oraindik ere remate asko falta dira, baina bukatu alizan dugu obra lanak, eta bai, ordu asko eta jente askoren ekarpen desinteresatu egonda hor, bai auzolan profesionaletan, zein alikatatzen, zein iturginak, elektrikariak eta jente asko lagundu digu, eta gero, ba, bueno, ez, beste zer egiten ezakigu morroiek, ba, bueno, pintatu, lijatu, bernizatu, eta, bueno, garbik eta lanetan ordu asko eman ditu, bai.
Eta benetan,
oso
edarra gertu da espazioa,
bai. Gara, bai.
Izango da, lauri urentzate, iraultza txiki bat, ez da? Hankaz gora jarriko zuzue, herria.
Ez dakitan kasgora, garaiotan
martxan,
pandemiak janda gaituen zera honetan, baina bueno, guk main nahi duguna da, bueno, foko bat sortu, ez? Batez ere euskararen hitzea izango da, faktoria, hor gabezi ikaragarri handi badago ez Laudion bakarrik, eta bueno, Laudion kokatu dugu, baina gu oso argi daukagu eskualdeko proiektua garela, aieralde guztirako lanabez bat izango dela faktoria. Eta bai, zentzu horretan, ba, bueno, ez, kapusta handi bat egiten dugu, eta bueno, buru hauste handiak ditugu maiatzaren 15eko irekirari begira, ba, horre, atean ondo jarrita dugun bezala, bueno, faktoria nahi dugulako izatea arnazgune bat, espazio seguru bat, nagusiki euskararentzat, baina baita ere emakumentzat, aurrentzat, gazteentzat, pertsona migrantentzat, eta mota guztietako, bueno, pertsona ere eta izaera edo jatorri disidenteentzako, ez? Eta hor erronka handi badugu hizkuntzarekin, faktoriako atetik kanpora gure eskualdean nagusiki erdaraz bizi da, eta erronka itzela dugu, ba bueno, ez, nola lortu horreko kaleko realitate soziolinguistiko hori barruan ez erreproduzitzeko, ez? Ditugun hizkuntza ohiturak nolabait aldatuta sartzeko faktoriara, eta hor metafora bat egin esaten genuen, bueno, ba, faktorian sartzeko jenteak kaleko erdararen zapata horiek nolabait kendu egin behar dituela, ez? Eta dituen hizkuntz baliabide guztiak, euskararekiko hizkuntz gaitasun guztiak erabiltzeko konpromiso hartu behar duela bertan, ez? Eta egia esan hori nola esan da edo papelean idatzita oso kontu erreza ematen du.
Bai, gero praktikan.
Bat ere kontu erreza, ez? Batez ere hizkuntzaren jakintzarik bat ere ez duten pertsona horiekin, ez? Nola egiten dugun, asko eta asko euskaltzalea dira, baina ez euskaldunak, gure bazkideak eurek ere bai, ez? Eta hori erronka handi bat dugu, nola baita ez, ba, bueno, ba, na pertsona horiek ere, bueno, faktoria arnazgune bat bihurtzeko, baina baita ere euskara ikasteko tresna erraldoi bat izan da dinez, eta dakien apur hori ba, praktikatzeko, ez dakiena ikasi alizateko tresna bat izan da dira, eta, ba, bueno, ez, faktoria barruko hizkuntze kutsadura, ez da din, kalean bestekoa izan, ez.
Eta poliki barneratzen joateko. Aurrekoan komentatzen genuen, ez da? Alakorik Arabako beste leku batean egitea, ba, zai alitzatekela, zai ikusten genuen, baldintza batzuk bete behar direlako, ez da? Beste ba, komunitate txiki asko behar direlako, edo komunitate handi bat behar delako. Baina behar bada eredua izan ditek, ezta? Ba, norberak hortik zozer hartu edo adibide moduan.
Bai, bai, lehengo baten galdetzen zigun, baina bueno, hau, izkatarrituta tokiarekin eta hildoen dibertifikazio horrekin, eta baina hau nondik kopiatu duzu edo, nondik ekarri duzu edo. Genen, bueno, ba, gure ibilbide militantean, euskaltzalean edo eraldatzailean, indat proiektu ezagutu ditugu, ez, bai, Euskal Herrian eta Euskal Herriko mugetatik kanpo, eta, bueno, handi menka, ez, ideia, balio zaitzaizkigun ideia, edo ideia aleak hartu, eta gurera ekarri ditugu gure proiektua josteko. Na, karo, beti esaten dugu berdin, ez da replika garria berez, ez baldintzetan, ez ingurua berdina izan daitekelako, edo bai, ez? Eta, unola baitere, ibilbide baten ondoriozko tresna bat da, ez? Baina egia da, bueno, ba, suposatzen dute beste toki batzuetako inspiragarria izan daitezken gauza batzuk badituela faktoriak, eta ba, zentu horretan guk asko kalean, kanpoan, zagutu ditugun proiektu dedik asko ikasi dugun bezala, ba, baten bati baliagarri baldin bazaio guk egiten dugun hau, ba, zoragarri eta nola ez, hori guztiak partekatzeko oso prest.
Eta maiatzean, hain zuzen, hemen Gasteizen egongo zareteza, proiektua aurkezten,
bai,
oian edo
bai,
euskararen etxean.
Hori da, bai, bai, bai. Gomidapen desente jaso ditugu, bat ez ere pandemia den aurretik asko ibili gara, eta Gasteizen ere egon ginen, oian erreko makaldera gile, dosustatzaiarekin eta bon, bain berriz ere bertan egon gara, egongo gara, bai. Uztut orain akordoan fetxa zehatza, igual ze baduzu.
Nik ez dauet eskura, baina...
Bai, bai, oian ederren webunean pentsatzen dut bertan egongo dela, bai.
Hemen dik aurrera, maiatzen 15ean egingo duzu inaugurazio ofizial hori.
Bai.
Eta hortik aurrera, urrengo asteratarako gitarau betea prestatu duzu, ezta?
Bai, prinsipioz, maiatzaren 15ean hasten gara. Gaur inauguraketa honekin, bueno, ja egin dugu, ezan digu jente asko, baina ez orain hasi egiten da. Bai, orain alabari jaten eman behar zaio, ondolo
benetako lan orain.
Txukun jantzi eta amabostetik aurrera, maiatzaren amabostetik aurrera, una faktoria den ateak parez pare irekita gongo dira.
Zazpi egunez.
Ia zazpi egunetan, eta ordutegi oso zabalarekin eta printzipioz bai, azte bitartean, bai, goize zein arratsaldez jarduera sozialak eta kulturalak antolatu ditugu, ekonomatoren jarduera bera bertara pasako da, eta gero bai, hola pizka tiragarrita badugu ere asteburdanetarako, maiatza eta maiatzaren 15etik aurrera ekaina bukaera arte, bueno, jarduera kulturalak, hauek ere euskara utzez, ostiralez, larun batez eta igandez, gehienetan, ba, hori, kontzertuak, antzerkia, musika, bueno, estelako ikuskizunak eta programatu ditugu, bai.
Ba, oso ondo, gartzen garaio, bai, eraldea ekintzen faktoria gaukidea eskerrik asko gurean izategatik.
Plazer bat izan da.
Eta sorte honen mendik aurrera, faktoriarekin.
Bai.
Zer esan handia emango den faktoria. Eskerrik asko.
Bai, zuebi.
Gero arte, hau.
Zu parruak
eta alean geldialdi egingo du jarraian, Arabako alean, erredakzioan esku artean dituztenak ezagutzeko, gaurkoan gurekin dugu Estitxu Uharte kazetaria, arratsaldeon Estitxu.
Kaixo, arratsaldeon.
Estitxu, maiatzaren lehena izango da aztenetan baizpietako bat, ez da, ale aldizkarian.
Ba bai, maiatzaren lehenaren atarian, ba, Araban gatazkan dagoen enpresa ezaguna, ezaguneko enpresa batxorreko kidearen kide batekin elkarrizketa egin dugu, Edordi Ibernia Berta Tubaceseko enpresa batxerdeko lehendakaria da, eta berarekin luze hitz egin dugu ba, bizi diren greba mugagabearen inguruan, ez?
Uh-huh. Zer kontatzen dizu berak?
Bueno, laurogeigarren egunean daude, dagoeneko 129 kaleratze maiganean daude, onartuak edo, bueno, bintxate, gutunak bidaltzen ari zaizkie langilei, kaleratze gutunak, eta, bueno, ba, egoera o testu inguru horretan, ba Eduardo Iberniak azpimarratu dena da plantillaren batasuna, ez? Uh-huh. Enpresa batxordearen eta langileen artean egiten ari diren lana, batuta daudela eta ez dutela greba amaituko kaleratzeak bertan behera uzten diren arte. Horrekin tematuta daude, haien irudikoz eta bueno, aspaldi esan dute ez, kaleratzea hauek, bueno, pandemia aprobetsatu duela enpresak kaleratzea hauek egiteko, ez dela zertan kaleratzeak egin behar, bestelako neurriak daudela, zuzen ere, gaudiz, aldi baterako erregulazio espediente bat haiek, aldi baterako espediente, erregulazio espediente bat planteatzen dute, eta beste neurri batzuk ere, baja pizgarriekin, eta horrela, proposamen ugari egin dituztela negoziazio mailan, baina guztiak, bueno, enpresak ez du, zuzendaritzak ez du onartu eta kaleratzeekin erantzun du. Eta, bueno, ba, ematen du gutxienez epe laburrean greba mugagabearekin jarraitu beharko dutela langileek.
Ikusten dute negoziaziorako aukerarik?
Momentuz ez. Momentuz ez, gainera faltan bota dute ere Eusko Jaurlaritzak ba, lanpostu horien defentsan aritzea. Ez izan ere Jaurlaritza Tubacexen laugarren oksidun nagusia da, hori gogoratu du Iberniak. Eta hori, ba, ezin duela beste alde batera begiratu, ez? Orain arte langileen esanetan, ba, bere jarrera izan dela Tubacexeko zuzendaritzaren diskursoaren bozera mailea bezala aritzea. Eta, ba, nolabait beste jarrera proaktiboagoa eskatzen diote administrazioari ere. Zuzendaritzaren aldetik, ba hori, greba mugagabea une honetan duten tresna bakarra, kaleratzei aurre egiteko duten tresna bakarra da, eta horretan jarraituko dutela.
Larun baterako, beraz, manifestazioa deitu dute, ala?
Larun baterako manifestazioak daude sindikatu deituta, Araban, ba, bueno, ela klabek komisiones eta OJTek, laudion, bai, laudion...
Tubacexek berak deituta?
Tubacexetik aterako da manifestazio bat, bai, eta uste du labek deituta dela, edo azken orduan igual Tubacexeko enpresa komiteak, hori argitzeko dago, baina bueno. Hor hausian dagoena da, laudiora joateko aukera izango duten inguruko herrietakoak, Eusko Jaurlaritzak esan du itxiera perimetrala dagoenez, ezingo dela mugitu manifestazioetara, baina hor epailek azkenean erabaki hartu beharko dute, zelak elegitea jarri du eta komisiones obrerasek ere, ertzantzaren ebazpen hori gehiagizkoa dela esaten dute sindikatu guztiek, eta manifestaziorako eskubidea urratzen ari dela, eta horren bestez, ba, sindikatuak deitu dituzten manifestazio horietara joateko eskubidea dute, bai, laudiokoak, gaztizkoak, edo zeinek zen egin dut horretarako mugitu daitezkeela langileak lanera joatera mugitzen diren zela.
Horren ebazpenik ez dago oraindik ala bai?
Ondinoz, legitea jarri dute elakatxo eta komisionesek gaur iragarri du ere, eta horrengo egunetan erabaki beharko dute epailek, itxiera perimetrala respetatu behar den edo ez, manifestazioetara joateko.
Eta beste gairik nabarmendu nahi duzu aztenetako
ba,
azterian?
Bai, gure reportaje nagusian Arabako Herriosara joan gara, edo Arabako Herriosari begiratu diogu, Arabako Herriosako bozlagun elkartu ditugu mailaren bueltan, euskararen inguruan eztabaidatzeko. Hizkuntzak bertan izandako bilakaeraz, eta bueno, ba, norberak hor egin dituen lanaren inguruan balorazioak egiteko, eta bueno, ba, guztiek aitortu dute egun hitz egiten hasi eta belarria berehala egiten dela, ez? Arabako Herriosan sekulako saltoa eman dela urte hauetan, euskara zela arrotza bezala sentitzen dagoeneko, eta bueno, ba, bertan urte luzez euskararen arloan lan egin duten bost lagun horiekin hitz egin dugu, eta emaitza astenetako paperean.
Besteak beste, Estibesa. Estibesa Uparagirekin eta Edurne Azkabate Aktorearekin.
Hori da, Idoia Marauri ere, Txandrio Bertso Eskolakoa, oiongoa da bera, eta, bueno, pues, bai, Andoni Landa ere, Txikitaka elkartea sortu zuena, Dani Aiala ere, ekorakoa, Gego elkartekoa, Labi Irratikoa, eta, bueno, ba, saltza horietan ibili den pertsona bat, eta, bueno, ba, denak aski ezagunak Arabako Herriosan eta Araban ere.
Osondo, ez ditu bihar jai, ezta?
Bai, bihar jai.
Ba, ondo pasa San Prudentzioak, eta eskerrik asko. Gero arte, agur.
Euskararen agenda.
guztiak hor daudenean aspaldi betianik.
Idoia Azurmendi entzuten ari gara, aste honetako kultura agendako protagonistetako bat. Idoia izeneko lana aurkeztuko du musikari aramaioarrak ostiral honetan Gasteizen. 2000 zaretoan izango da, arratsaldeko 6etan. Ostiralerako beste proposamen bat, izan ere bizitaldi gidatuak antolatu ditu Gasteizko turismo bulegoak hiriburuko aldezarrean. Antzinako harresia, eraikin zibilak, dorretxeak eta tenpluak ezagutuko dira bizita horretan, arte gotikoa, errenazentista, barrokoa edo neoklasikoko ereduen artean. Interesa dutenek izena eman behar dute turismo bulegoan, handik hasiko baita bizitaldia ostiralean arratsaldeko 5:30etan.
Zalantzaren lurraldean oinak elkarrotuta dantzatzera kondenatu zi.
Ostiralean baita ere dokumental berezi bat eskaini behar dute Gasteizko gaztetxean. Okupa mugimenduari buruzko dokumentala Juanmi Gutierrezek zuzenduta, berak azaldu moduan aurritzien gainetik mundu konplexu bat erakusten duen lana. Ostiralean izango da arratsaldeko 5:30etan Gasteizen. Aurrentzako plan aurrengoa izan ere magiaz gozatzeko aukera izango dute larun batean Amurrion. Jonander Maguaren eskutik San Jose jaien barruan antolatutako ikuskizuna eskainiko dute larun bat eguerdian 12:30etan San Jose plazan bertan.
Eraikitzeko zerotik hasten den ezer.
Eta Amurriotik Dulantzira joango gara, izan ere igande arratsaldean Herri Txiki Infernu Handi programa ikusteko aukera izango dute herrien bertan grabatutako programa. Igande arratsaldean izango da, arratsaldeko 7:00etan auditorioan. Eta azkeneko proposamena hurrengo asterako izango da, maiatzaren 5:00erako, interesa dutenak leku hartzen joan daitezen. Konpromisoa izeneko komedioa taloratu behar dute Ramon Agirre, Zubaitz Gurrutxaga eta Joseba Paulaza aktoreek. Txalo taldearen eskutik antzerkia hurrengo asteazkenean arratsaldeko 7:00etan Principal Antzokian.
Zalantzaren lurraldean oinak elkarrotuta dantzatzera kondenatu zituzten nei. Paperezko harresien eta etengabeko muda baten enpe bizirene herri hau den onara zuek guen.
Eta azkeneko agenda kontuekin eman behar diogu amaiera gaurko saioari. San Prudentzio bezperan ezin zen falta jaia programan eta ala egin dugu Indarra Dantza taldeko kideekin. Aiaraldea ekintzen faktoriare ezagutu dugu, laudio hankazgora jarriko duen proiektu erraldoia eta iritzia Txema Ramire de la Piscinak ekarri digu gaur. Datorren asteartean bueltatuko gara, maiatza hasita ordurako, baina horren horretik gogoratu balea.eus webgunean entzunga izango zuela gaurko programa, eta zuen iritzi eta ekarpenak ere gustora jasoko ditugula helbide honetan irratia abildua alea.eus helbidean. Bitartean, ondo pasa San Prudentzio jaietan, eta almoduan ospatu. Agur!